Գլուխ 21-րդ Թագաժառանգին ինչ պետք է հաղորդեր Կոմս դե Մոնսորոն Ամեն մի քայլի Կոմս դե Մոնսորոին սպասում էին անակնկալներ. Մերիդորյան զբոսայգու պատը, որի մոտ նա հայտնվեց ասես հրաշքով, ինչ-որ մեկի ձին, որը գգվում էր իր ձիուն, ինչպես շատ մոտիկ ծանոթի. Այս ամենը խորհել կստիպեր նաև ավելի քիչ կասկածամիտ մարդու. Մոտենալով պատին, կարելի է կռահել, թե Մոնսորոն ինչպիսի արագությամբ այդարեց. Մոտենալով պատին, Կոմսը նկատեց, որ այդտեղում պատը քանդված է. Այստեղ առաջացել է մի իսկական սանդուղք, որը սպառնում է փլվածքի վերածվել. Ասես ինչ-որ մեկի ոտքերը այդ քարերի մեջ փորել են աստիճաններ, որոնց վրա կախված էին մոշի թփի թարմ ջարդված ճյուղեր. Կոմսը մի հայացքով ընդգրկեց պատկերն ամբողջությամբ և անցավ մանրամասներին. Ուշադրության էր արժանի ամենից առաջ ուրիշի ձին, և հենց դրանից էլ նա սկսեց. Գաղտնիքներ պահելու անկարող կենթանու վրա կար թամբ և արծաթակար տապճակ. Տապճակի անկյուններից մեկը նշված էր զարդանկարով, կրկնակի ՖՖ-ի վրա ոլորագծված կրկնակի ԱԱ տառեր. Կասկած լինել չէր կարող, որ ձին թագաժառանգի կողմից է, քանի որ այդ սկզբնատառերը նշանակում էին Ֆրանսուա Անժուացի. Դրանից Կոմսի կասկածները վերաճեցին իսկական վստահության. Ուրեմն դուքսը եղել է այստեղ և հաճախ է եղել, քանի որ երկու ձին էլ և կապածը և մյուսը գիտեն ճանապարհը. Մոնսորոն որոշեց, քանի որ պատահմունքը նրան դուրս է բերել հետքի վրա, պետք է գնալ մինչև վերջ. Մանավանդ այդպիսին էր նրա սովորությունը, որպես գլխավոր որսապետի և որպես խանդոտ ամուսնու. Բայց ակնհայտ էր, որ կանգնած մնալով պատի այս կողմում նա ոչինչ չէր տեսնի. Ուստի Կոմսը, Ռոլանդին կապելով երկրորդ ձիու կողքին, սկսեց խիզախորեն բարձրանալ պատնի վեր. Վերելքը դժվար չէր, մի ոտքը իր հետևից ձգում էր մյուսը, ձեռքը հանդիպում էր հենվելու համար պատրաստ մի տեղի. Պատի գլխի դիկ քարերի վրա տեսանելի էր արմունկի թողած կնիքը, և ինչ-որ մեկն այստեղ, որ սորդական դանակով խնամքով կտրատել էր կաղնու ճյուղերը, որոնք արգելակելիս են եղել շարժումները և խանգարել են տեսողությանը. Կոմսի ջանքերը պսակվեցին լիակատար հաջողությամբ. Դեռ չէր էլ հասցրել տեղավորվել իր դիտակետում, երբ իսկույն աչքովն ընկավ ծառերից մեկի տակ ընկած մի կապույտ գլխածածկոց և թավշե մի սև թիկնոց. Գլխածածկոցն անկասկած պատկանում էր կնոջ, իսկ թիկնոցը տղամարդու. Ընսմին հեռուներում փնտրելու կարիք չկար. Այդ տղամարդը և կինը թևանցուկ զբոսնում էին ծառերից մի 50 քայլ հեռավորության վրա. Շուրջ բոլոր նաճած խիտ թփերի միջից երևում էր միայն նրանց մեջքը, այն էլ շատ աղոտ. Կոմս դե Մոնսորոյի չար բախտից պատնի վիճակի չէր դիմանալու նրա մոլեգնություններին. Պատի գլխից պոկվեց մի խոշոր քար և ճյուղերը կոտրատելով գետնին ընկավ, մեծ աղմուկ բարձրացնելով. Զբոսնող զույգը, որին Կոմս դե Մոնսորոն խիտ տերևների միջից վատ էր տեսնում, այդ աղմուկի վրա ամենայն հավանականությամբ հետ շրջվեց և նկատեց Կոմսին, քանի որ լսվեց կանացի թափանցուն և վախվորած մի ճիչ, որից հետո տերևների խշխշոցը Կոմսին հուշեց, որ տղամարդն ու կինը փախչում են ահաբեկված եղնիկների նման. Լսելով ճիչը, Մոնսորոն զգաց, թե ինչպես ճակատը պատեց սառը քրտինքով. Նա ճանաչել էր Դիանայի ձայնը. Այլևս ի վիճակի չլինելով դիմադրելու իրեն համակած կատաղությանը, նա ցատկեց պատից և նետվեց դեպի փախչողները, ճանապարհին սուսերով կտրատելով թփերն ու ճյուղերը. Բայց փախստականները կորան. Ոչինչ այլևս չէր խախտում զբոսայգու լռությունը. Ոչ մի ստվեր չկար ծառուղու խորքում, ոչ մի հետք չկար կածանների վրա. Ոչ մի ձայն չկար թավուտներում, սոխակների ու շիկահավերի դայլայլից բացի, որոնք սովոր լինելով երկու սիրահարներին, չէին վախենում նրանցից. Ինչ անել այդ ամայության մեջ, ինչ որոշում ընդունել, ուր փախչել. Զբոսայգին մեծ է, և եթե այստեղ որոնես քեզ պետ եկած մարդկանց, կարող է հանդիպես նաև նրանց, ում դու բնավ չես փնտրել. Կոմս դե Մոնսորոն մտածեց, որ իր հայտնաբերածն առայժմ բավական է. Մանավանդ նա գիտակցում էր, որ ինքը չափից ավելի գրգռված է, և չի կարող վարվել այնպիսի զգուշությամբ, ինչպիսին անհրաժեշտ է Ֆրանսուայի նման վտանգավոր Ախոյանի դեմ գործելիս, քանի որ գլխավոր որսապետը չէր կասկածում, որ թագաժառանգն է իր Ախոյանը. Դե, իսկ եթե հանկարծ այդ Ախոյանը թագաժառանգը չէ, Չէ՞ որ նա լուրեր ունի, որ պարտավոր է շտապ հասցնել թագաժառանգին։ Բոլոր դեպքերում, հայտնվելով Անժուի դքսի առջև, ինքը կարող է դատել, մեղավոր է նա, թե ոչ։ Այնուհետև կոմսի գլխում մի փայլուն միտք ծագեց։ Նա որոշեց մագլցելով պատն անցնել նույն տեղով, որտեղով ներս էր մտել և իր հետ տանել անծանոթ տղամարդուն պատկանող ձին։ Վրեժի այդ ծրագիրը նրան ուժ հաղորդեց։ Նա հետ նետվեց և վազելով ամբողջովին քրտնած ու շնչակտուր, շուտով հասավ պատին։ Ջուղերից կարչելով Մոնսորոն բարձրացավ պատի գլուխը և ցատկեց մյուս կողմը։ Բայց ձին արդեն այնտեղ չէր։ Ավելի ճիշտ, արդեն այնտեղ չէին ձիերը։ Կոմսի գլխում ծագած նայնքան լավ միտք էր, որ նախքան նրա գլխում ծագելը ծագել էր իր հակառակորդի գլխում, որը և օգտվել էր դրանից։ Հալից ընկած Մոնսորոն կատաղի մռնչոց արձակեց և բռունցքով սպառնաց այդ խարդախ դևին, որն իհարկե ծիծաղում էր նրա վրա անտառում արդեն թանձրացած խավարի ածկույթի տակ։ Բայց քանի որ կոմսի կամքը կոտրել հեշտ չէր, նա ընդվզեց հանգամանքների ճակատագրական զուգադիպման դեմ, որն ասես նպատակ ուներ կործանել նրան։ Հավաքեց իր բոլոր ուժերը և չնայած արագորեն իջնող խավարին, անմիջապես գտավ անժերտ անող կարճ ճանապարը, որը դեռևս մանկության օրերից էր հայտնի իրեն, և այդ ճանապարը բռնած վերադարձավ քաղաք։ 2.5 ժամից հետո նա ծարավից, շոքից և հոգնածությունից կիսամեռ կրկին հայտնվեց քաղաքի դարպասի մոտ։ Բայց նրա գրգռված հոգին ուշ հաղորդեց մարմնին, և նա նորից նույն ուժեղ կամքի տեր ու միաժամանակ իր կրքերի մեջ անզուսպ մարդն էր։ Բացի այդ, նրան զորավիգեր մի միտք։ Նա հարցուփորձ կանի ժամապահին, ավելի ճիշտ, բոլոր ժամապահներին, մեկ-մեկ կստուգի բոլոր դարպասները, կիմանա, թե որ դարպասով է քաղաք մտել երկու ձիով մարդը։ Նա կդատարկի իր քսակը, ոսկու լեռներ կխոստանա և կիմանա այդ մարդու արտաքին նշանները։ Եվ ով է լինի այդ մարդը, նա իր հաշիվները կմաքրի նրա հետ, վաղ թե ուշ։ Մոնսորոն հարցուփորձ արեց ժամապահին, բայց սա հենց նոր էր ստանձնել հերթապահությունը և ոչինչ չգիտեր։ Այն ժամանակ կոմսը մտավ պահականոց և սկսեց տեղեկություններ հավաքել այնտեղ։ Աշխարազորայինը, որը նոր էր հերթափոխվել, մոտ 2 ժամ առաջ տեսել էր, թե ինչպես մի ձի առանց հեծյալի մտավ քաղաք և գնաց պալատի ուղությամբ։ Այն ժամանակ նա նույնիսկ մտածել էր, թե հեծյալի հետ ինչ-որ բան է պատահել, և խելացի կենդանին ինքն է տուն վերադարձել։ Մոնսորոն կանչեց դռնապանին և տվեց իր անունը, բայց չկարողացավ ոչինչ իմանալ։ Հետո նա գնաց դեպի դքսի պալատը։ Պալատը լի էր կյանքով, աղմուկով և ուրախությամբ։ Պատուհանները փայլփլում էին արևի նման, խոհանոցները հուրհուրատում էին բոցավառ վառարանների նման, իրենց օդանցքներից տարածելով որսամսի և մեխակի բուրմունք, որոնք ի վիճակի էին ստամոքսին ստիպելու մոռանալ իր հարևանի, սրտի մասին։ Բայց պալատ մտնելու համար անհրաժեշտ էր բացել դարպասը, որը փակ էր բոլոր կողպեքներով։ Մոնսորոն կանչեց բարապանին և տվեց իր անունը, սակայն բարապանը չճանաչեց նրան։ «Նա ուղղաձիգ էր, իսկ ձեր մեջքը կուզ է», ասաց նա։ «Դա հոգնածությունից է». «Նա դժգույն էր, իսկ ձեր դեմքը կարմիր է». «Դա շոքից է». «Նա ձիով էր, իսկ դուք հետիոտ ունեք». «Այդ նրանից է, որ իմ ձին վախեցավ, մի կողմ նետվեց, ինձ վայր գցեց թամբից և վերադարձավ առանց հեծյալի. Միթե դուք չտեսաք իմ ձիուն»։
«Ա, ճիշտ է»,
ասաց բարապանը։ «Ինչպես էլ եղած լինի, որևէ մեկին ուղարկեք թող կանչի ծառայապետին»։ Բարապանը, պատասխանատվությունն իրենից հանելու այդ հնարավորությունից ուրախացած, մարդ ուղարկեց կանչելու նշված պաշտոնական անձին։ Ծառայապետը եկավ և իսկույն ճանաչեց Մոնսորոին։
«Աստված իմ, որտեղից եք հայտնվել այդ տեսքով»,
հարցրեց նա։ Մոնսորոն կրկնեց բարապանին պատմած նույն հեքիաթը։
«Գիտեք, մենք շատ անհանգստացանք, երբ տեսանք անհեծյալ ձիուն, հատկապես Մոնսինյորը, որին ես պատիվ էի ունեցել հայտնելու ձեր ժամանման մասին»,
ասաց ծառայապետը։
«Ա, Մոնսինյորն անհանգստացավ»,
բացականչեց Մոնսորոն։
«Շատ»։
«Իսկ ինչ ասաց նա»։
«Որ ձեզ ուղեկցեն իր մոտ, հենց որ հայտնվեք»։
«Շատ լավ, բայց նախ ես գոմ կմտնեմ, տեսնեմ ինչպես է նորին բարձրության ձիու վիճակը, արդյոք ամեն ինչ կարգին է»։ Մոնսորոն մտավ գոմ և տեսավ, որ խելացի կենթանին կանգնած է նույն տեղում, որտեղից նրան վերցրել էր, և ջանասիրաբար վարսակեց ամուն, ինչպես և վայել է իր ուժերը վերականգնելու անհրաժեշտություն զգացող ձիուն։ Հետո, հոգ չտանելով նույնիսկ զգեստափոխվելու մասին, Մոնսորոն մտածեց, որ իր բերած լուրի կարևորությունն ավելի բարձր է բարեկիրթ վարմունքի պահանջներից։ Ուրեմն կրկնում ենք, նույնիսկ չզգեստափոխվելով, գլխավոր որսապետը գնաց դեպի սեղանատուն։ Թագաժառանգի բոլոր պալատականները և ինքը նորին բարձրությունը հավաքված հոյակապ սպասքավորված և վառ լուսավորված սեղանի շուրջը գրոհում էին Փասյանի մսով թխված կարկանդակների, վայրի վարազի թարմ տապակած մսի և համեմված խորտիկների վրա, կոնծելով թավշի նման փափուկ կագորի կարմիր ու ախորժալի գինի կամ նուրբ ու փրփրուն, բայց դավադիր անժուական գինի, որն արդեն գլխիտ է խփում, նախքան բաժակի մեջ կպայթեն տպազիոնե բոլոր պղպջակները։ «Հավաքված է ամբողջ պալատը», ասում էր ջահել աղջկա նման կարմրած և վարձկան հին զինվորի նման հարբած անդրագեն։ «Ներկայացված է ամեն ինչ, ընդհուպ նաև ձերդ բարձրության գինու մառանը»։
«Այնքան էլ ճիշտ չէ», առարկեց Ռիբեյրակը։ «Բացակայում է գլխավոր որսապետը».
«Իսկապես, ամոթ է, որ մենք խժռում ենք նորին բարձրության որսի միսը և չենք մտածում այն ձեռք բերել մեր քրտինքով»։
«Ես քվեարկում եմ գլխավոր որսապետի օգտին, յուրաքանչյուր գլխավոր որսապետի, փույթ չէ, թող լինի նույնիսկ պարոն դ Մոնսորոն»։
Ասաց Լիվարոն։ Դուքսը ժպտաց, մենակ ինքը գիտեր, որ կոմսը ժամանել է։ Լիվարոն չէր հասցրել ավարտելու իր խոսքը, իսկ Դուքսն էլ դեռ ժպտում էր, երբ բացվեց դուրը և ներս մտավ կոմս դը Մոնսորոն։ Նրան տեսնելով, Դուքսը բարձր բացականչեց, և այդ բացականչությունը բարձր էր մանավանդ նրանով, որ հնչեց ընդհանուր լռության մեջ։
«Ահա և նա», բացականչեց Դուքսը։
«Ինչպես տեսնում եք, պարոնայք, երկինքը ողորմած է մեր նկատմամբ, չես էլ հասցնում որևէ ցանկություն հայտնել, անմիջապես կատարվում է»։ Դքսի ինքնավստահությունից տարակուսած, որը նման դեպքերում հատուկ չէր նորին բարձրությանը, Մոնսորոն շփոթմունքով գլուխ տվեց և մի կողմ շրջվելով հայացքը թաքցրեց, բվեճի նման կուրացած, որին խավարի միջից հանկարծ հանել գցել էին արևի վառ լույսի տակ։
«Նստեք և ընթրեք», ասաց Դուքսը կոմս դը Մոնսորոյին տեղ ցույց տալով իր դիմաց։
«Մոնսինյոր», պատասխանեց կոմսը, «ես շատ եմ ուզում խմել, շատ քաղցած եմ և շատ հոգնած, բայց ես ոչ մի կում չեմ խմի, ոչ մի պատար բերանս չեմ դնի և չեմ նստի, մինչև ձերդ բարձրությանը չհայտնեմ մի արտակարգ կարևոր լուր»։
«Դուք Փարիզից եք եկել, այդպես չէ»։
«Եվ շատ կարևոր գործով, Մոնսինյոր»։
«Դե ինչ, ես լսում եմ», ասաց Դուքսը։
Մոնսորոն մոտեցավ Ֆրանսուային և ժպիտը շուրթերին ու ատելությունը սրտում շշնջաց նրա ականջին։
«Մոնսինյոր,
նորին մեծություն արքայամայրը գալիս է տեսնվելու ձերդ բարձրության հետ և ճանապարհին կանգ չի առնում գրեթե ոչ մի տեղ»։ Դքսի դեմքը, որին ուղված էին բոլոր աչքերը, լուսավորվեց մի անսպասելի ուրախությամբ։
«Հիանալի է»,
ասաց նա։
«Շնորհակալ եմ, պարոն դ Մոնսորո, դուք ինչպես միշտ հավատարիմ եք ծառայում ինձ. Շարունակենք մեր ընթրիքը, պարոնայք»։
Եվ նա իր բազկաթորը մոտեցրեց սեղանին, որից մինչայտ հեռացել էր, որպեսզի ականջ դնի կոմս դ Մոնսորոյին։ Խնջույքը վերսկսվեց, բայց գլխավոր որսապետը, որը տեղավորվել էր Լիվարոյի և Ռիբեյրակի արանքում, հենց որ ընկղմվեց հարմարավետ բազկաթորի մեջ, հենց որ իր առջև լիառատ ուտելիք տեսավ, հանկարծ ախորժակը կորցրեց։ Նրա հոգին նորից ուժեղ գտնվեց նյութից։ Տխուր մտքերով տարված Մոնսորոյի հոգին սլացավ դեպի Մերիդորի զբոսայգին, կրկին անցնելով այն ուղին, որը հենց նոր էր կտրել հոգնածությունից ջարդված նրա մարմինը։ Նա ամեն ինչ տնտղող ուխտավորի նման սահեց ծաղկապատ այն կածանով, որը կոմսին դուրս էր բերել պալատի մոտ։ Նա նորից տեսավ ուրիշի ձին, տեսավ քանդված պատը և երկու սիրահարների փախչող ստվերները, նորից լսեց Դիանայի ճիչը, որը թափանցել էր իր սրտի խորքը։ Եվ այն ժամանակ նա, աղմուկին, լույսին, նույնիսկ ուտելիքին անտարբեր, մոռացած, թե ում կողքին և ում դիմաց է նստած, խորասուզվեց իր սեփական մտքերի մեջ և չնկատեց, թե ինչպես ամպ իջավ իր ճակատին և կրծքից հանկարծ մի խուլ տնքոց պոկվեց, որը գրավեց զարմացած ցեղանակիցների ուշադրությունը։
«Դուք վայր եք ընկնում հոգնածությունից, պարոն գլխավոր որսապետ», ասաց թագաժառանգը։ «Թերևս ավելի լավ կլինի, եթե դուք գնաք քնեք»։
«Ճիշտն ասած այդպես է», հաստատեց Լիվարոն։
«Լավ խորուրդ է, և եթե չհետևեք դրան, կարող է պատահել, որ քնեք ուղիղ ձեր ափսեի մեջ»։
«Ներեցեք, մոնսինյոր»,
բարձրացնելով գլուխն ասաց Մոնսորոն։
«Ես մեռնում եմ հոգնածությունից»։
«Խմեցեք, կոմս», խորուրդ տվեց Անդրագեն։ «Ոչինչ այնպես չի աշկուժացնում, ինչպես գինին»։
«Եվ հետո», շշնջաց Մոնսորոն, «երբ խմում ես, ամեն ինչ մոռանում ես»։
«Բա», գոչեց Լիվարոն, «սա բանի պետք չէ»։
«Նայեցեք, պարոններ, նրա բաժակը դեռ լիքն է»։
«Ձեր կենացը, կոմս»,
ասաց Ռիբերակը բաժակը բարձրացնելով։ Մոնսորոն հարկադրված էր ի պատասխան խմել և միանգամից դատարկեց բաժակը։
«Բայց նա շատ լավ է խմում, նայեցեք, մոնսինյոր»,
ասաց Անդրագեն։
«Այո»,
պատասխանեց թագաժառանգը, որը փորձում էր կրահել, թե ինչ է կատարվում կոմսի սրտում։
«Այո, հրաշալի է»։
«Դուք մեզ համար մի լավ որս պետք է կազմակերպեք, կոմս»,
ասաց Ռիբերակը։
«Ձեզ ծանոթ են այս վայրերը»։
«Այստեղ դուք և որսախմբեր ունեք, և անտառներ»,
ասաց Լիվարոն։
«Եվ նույնիսկ կին»,
ավելացրեց Անդրագեն։
«Այո»,
մեխանիկորեն կրկնեց կոմսը։
«Այո, որսախմբեր, անտառներ և տիկին Դմոնսորոն։ Այո, պարոնայք, այո»։
«Մեզ համար վարազի որս կազմակերպեք, կոմս»,
ասաց թագաժառանգը։
«Ես կփորձեմ, մոնսինյոր»։
«Գրողը տանի», բացականչեց անժուացի ազնվականներից մեկը։ «Դուք կփորձեք, այ քեզ պատասխան, ախր անտառը վխտում է դրանցով, այդ վարազներով»։ «Հին անտառահատքում ես ձեզ համար 5 րոպեում 10 վարազ ոտքի կհանեմ»։
Մոնսորոն ակամայից գունատվեց։ «Հին անտառահատք» էր անվանվում անտառի հենց այն մասը, ուր նոր էր Ռոլանդը տարել իրեն։
«Այո, այո, վաղնիսկ որս կկազմակերպենք, վաղնիսկ»։
Խմբով գորգորացին ազնվականները։
«Դուք չեք առարկում վաղվա համար, Մոնսորո»,
հարցրեց Դուքսը։
«Ես միշտ ձերդ բարձրության տրամադրության տակ եմ»,
պատասխանեց Մոնսորոն։
«Սակայն ինչպես նոր բարեհաճեցիք նկատել, մոնսինյոր, ես չափազանց հոգնած եմ վաղը որս կազմակերպելու համար. բացի այդ, ես պետք է դեռ պատտվեմ շրջակայքերում, տեսնեմ ինչ է կատարվում մեր անտառներում»։
«Եվ վերջապես նրան հնարավորություն տվեք տեսնվելու իր կնոջ հետ, գրողը տանի»,
ասաց Դուքսը մի այնպիսի բարեհոգությամբ, որը խեղճ ամուսնուն վերջնականապես համոզեց, որ նա է իրախոյանը։
«Համաձայն ենք, համաձայն ենք»,
ուրախ-ուրախ գոչեցին երիտասարդ ազնվականները։
«Կոմս Մոնսորոին 24 ժամ ժամանակ տանք, որպեսզի նա իր անտառներում անի այն ամենը, ինչ պետք է անի»։
«Այո, պարոնայք, տվեք ինձ այդ ժամանակը, այդ 24 ժամը, և ես ձեզ խոստանում եմ այն օգտագործել շահավետորեն»,
ասաց կոմսը։
«Իսկ այժմ, մեր գլխավոր որսապետ, ես ձեզ թույլ եմ տալիս գնալ անկողին մտնել»,
եզրափակեց Դուքսը։
«Պարոն Դ Մոնսորոին ուղեկցեք իր սենյակը»։
Կոմս Դ Մոնսորոն գլուխ տվեց և դուրս եկավ, ազատվելով ծանր բեռից, իրեն տիրապետելու անհրաժեշտությունից։ Նրանք, ովքեր տարապում են, ավելի են ձգտում մենակության, քան երջանիկ սիրահարները։